седмицата на Дарик с вас е Константин Вълков, нейно превъзходителство, посланника на Франция в България, госпожа Флоранс Рубин, превод в ефир Десислава Николова. Здравейте! Здравейте!
Здравейте!
Ако отворим френската преса, данните са стряскащи. На пръв прочит поне. Това, което виждам, медиите от онзи ден пишат 332 000 нови случая. Медиите от 7-ми вчера 260 000 нови случая. Какво всъщност показват тези стотици хиляди нови заразени, когато смъртните случаи се увеличават съвсем малко? Какво би трябвало да бъде точното медийно послание към хората?
Това, което ние забелязваме, е, че с варианта Омикрон ние се изправяме пред една вълна, която е с изключителни размери и която се разпръсква из цяла Европа, най-вече и във Франция, но не само. И позитивните случаи се увеличават драстично, но смъртността е много по-ниска. Ние все пак трябва да останем много внимателни, защото нашето основно притеснение е запълването на болничните легла. И това всъщност е нашият единствен критерии. Другата дискусия, която водим, е как да направим така, че да увеличим повече процентът на вакцинирани. Защото вакцинацията е единственото решение. Ние ще трябва да намерим решение, за да живеем заедно с този вирус. И единственият начин да избегнем фатален край е да се вакцинираме. Вакцинирането не означава, че няма да се разболеем, но означава, че няма да умрем. Франция е страна с висок процент вакцинирани. Близо 90% от възрастната популация на Франция е вакцинирана и въпреки това френският президент реши, че ние ще преминем към вакцинационен сертификат, а не само към зелен сертификат. Но едно вакцинационно задължение, за да участваме в публични събития, за да отидем в театри, музеи и така нататък. Това за нас е едно средство да окуражим хората. Това е единственото решение.
Един интересен въпрос, на който обърнахме внимание до някъде заради сагата с Новак Джокович в Австралия. Вакцинационният процес в съседна Сърбия стартира изключително силно. В началото Сърбия беше страната с една от най-високите проценти на вакцинирани в Европа. Интересно ми е, кажете ми, Франция през какви етапи на обществено одобрение и неодобрение мина, за да стигне до тези 90%?
Преди лятната ваканция, през месец юни, ние бяхме на много ниско ниво на вакциниране, близо по-малко от 60%. С хора, които в крайна сметка се съмняваха да се вакцинират. Имаше много малко хора, които искаха да се вакцинират. Близо 10% от хората обаче бяха антиваксери. Но все пак имаше голям брой хора, които не знаеха дали искат да се вакцинират. И това, в което в крайна сметка ни позволи да увеличим броя на вакцинираните, това беше въвеждането на зеления сертификат. Когато хората си дадоха сметка, че хората ще бъдат лишени от социален живот, ако не са вакцинирани, не са тествани, не са прекарали вируса. И в крайна сметка се появи страха, че няма да можем да отидем на вакансия това лято. Ето защо ние достигнахме до този висок процент на вакцинация, но все пак остават 10-15% от възрастни, които не искат да се вакцинират и се надяваме, че ще ги убедим скоро да се вакцинират. чрез въвеждането именно на този вакцинационен сертификат. Освен това, ние трябва да обясним на хората, да се обърнем към лекарите, да им дадем повече информация, да обясним на хората и на семействата какво е вакцинацията и за да избегнем вируса да се разпространи сред училищата и сред младото население. Така че вакцинацията на децата и на младите от 5 годишна нататък също нататък е също много важен елемент.
Да, защото в някакъв момент се използват новите данни от Франция, се съпоставят с това, че 90% от хората са вакцинирани, но всъщност едва 34% са с бустерна доза. Това трябва да се обяснява в медиите. Каква беше медийната политика за убеждаване на хората да се вакцинират? И какво бихте препоръчали да се случи тук в България?
Е важно да разберем,
че вакцинирането не означава да защитим само от себе си, но това е граждански дълг, а към нашите близки и към другите, към нашите съграждани. И тази мярка ми изглежда абсолютно важна. Свободата означава, тя върви заедно с отговорността. Няма индивидуална свобода, ако тя поставя под опасност живота на другата, на другите. Това означава да живеем в общество. Ние не живеем в едно диво общество. Ние живеем в едно еволюирало общество, където трябва да се грижим за всеки. Това, което вие правите за вас, позволява да се ограничи разпространението на вируса и да поставите живота на вашите близки и на другите под риск, защото е вярно, че този вирус се разпространява много бързо. За мен това е важно. Ние трябва да разберем, че в нашето общество свободата върви ръка за ръка с отговорността.
До каква степен има политически елемент в изказванията на президента Макрон? Някои анализатори споделят във френските медии, че е използвал целенасочено груб език, за да извлече политически ползи от засилващото се обществено недоволство срещу онези, които отказват да си поставят
вакцина.
Френският
президент каза, че той напълно съзнава своите думи и приема тази отговорност. Отвъд за жаргонния език, който той използва, смятам, че той постави една преклонна точка, която той каза, че това е достатъчно. Важно е всички да се... Важно е всички да мислите за вашето здраве.
Nous allons pas rendre le vaccin obligatoire.
Няма да направим вакцинирането задължително.
Mais nous allons faire prendre conscience aux personnes non
vaccinées. Ние ще се опитаме да накараме хората, които не отказват да се вакцинират, че живота така е по-труден. Защото те не биха имали достъп до онова, което всъщност ни носи удоволствие в живота, т.е. да се срещаме с другите, да споделяме с другите, да се виждаме с тях. И в момента, които те в съвет не са вакцинирани, те се изолират от обществото, от всички тези междуличностни отношения. Така че за тях живота би бил по-сложен. И смятам, че сега имаме достатъчно критична дистанция, за да разберем, че вакцинирането е решение, което ни позволява да достигнем до едно нормално живеене, нормален социален живот. И това е съобщението. Това е съобщението навсякъде, независимо какви са политическите измерения и мнения.
Много от противниците в гласуването в Париж тази седмица бяха депутати от крайната десница или левица. Ще се отрази ли това на изборите за президент на Франция? И какво е значението на това да имаш избори за президент по време на френско
председателство? Sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne.
Vous savez, beaucoup d'éléments peuvent avoir un impact.
Знаете ли, много елементи биха имали влияние върху едни изборени, го виждаме в цялата страна. Тази радикализация на една част от политиците в България, една част от обществото, ни позволява да направим разлика между тези, които имат по-хуманен проект и които се обръщат към обществото и останалите, така че тук всеки трябва да избере свободно. Това е и залогът на демокрацията. А що се отнася до Френското председателство на Съвета на Европейския съюз, вярно е, че по същото време ще има и избор за френски президент. Но това не е първият такъв случай. Всъщност, Франсуа Митеран е избран по това време. И нещата се получиха доста добре. Смятам, че ние сме способни да направим разликата между нашите европейски ангажимент и вътрешните политически дискусии. Програмата е много ясна. Тя вече е представена. Ние ще работим в продължение на 6 месеца по време на председателството. Ние, както и другите страни, ние ще бъдем катализатора на една обща европейска дейност, която ще бъде възможно най-силна и възможно най-солидарна и която ни е толкова необходима в този кризисен момент.
Voice of America написа онзи ден обаче, че темите на Европа ще пострадат от силната роля на Макрон по време на президентството, като президент на Франция, фокусиран във вътрешни теми, за да потвърди, за да осигури преизбирането
си.
Вярвам,
че вече достатъчно добре познаваме френския президент, за да знаем, че той е способен да направи и двете едновременно. И аз не се притеснявам, че европейските теми ще бъдат приоритет на всички европейски ръководители. И независимо, смятам, че става въпрос за едно общо действие, което се споделя навсякъде във Франция, с изключение на някои крайни, при някои крайни политици. Нашето крайно убеждение е, че няма бъдеще за една, за която и да било от нашите страни, извън една силна и солидарна Европа, която едновременно с това уважава и условностите на всяка една страна, особеностите на всяка една страна. Нашата програма е много ясна. Ние представихме ясно тази програма. Имаме известен брой законодателни приоритети, които искаме да напреднем и които са споделени от останалите. Ние всички се захващаме на работа във Франция, както и в която и да било друга страна в рамките на Европейския съюз. И посланиците на тези страни също ще работят така, че да напреднем върху тези идеи. И в Брюксел това е една силна амбиция, която и ние разбираме, че тя преминава тези няколко. Тя не може да се впише в тези няколко месеца. Тоест, ние трябва да вкараме Европа в един нов път и то в рамките на една доста притеснителна актуална ситуация.
Две силни идеи, две силни теми, казвате. Наистина са такива. Особено това, че Макрон, впрочем, не веднъж е заявявал, че Европа и 27-те страни от Съюза трябва да имат стратегически суверенитет и отбранителна автономност. Критиците, разбира се, казват, че Макрон прави това, за да представи себе си като истински лидер на Европа, особено сега в отсъствие на Меркел. Къде е мястото на Франция в Европа днес и доколко е възможна тази силна мечта и идея за отбранителна автономност на фона на връзките на Европа с НАТО?
Аз бих искала ясно да кажа, че Френското председателство на Съвета на Европейския съюз не означава, че Франция решава самостоятелно. Франция просто е катализатора, аниматора на този съвет и една страна от всички тези 27. И всяка страна има толкова значение, колкото и другата. Франция има толкова голямо значение, колкото България и обратно. Всеки ще трябва трябва да... Всеки ще бъде уважен от тази гледна точка. Нашето желание е да напреднем по няколко проекти, които за нас са изключително важни и да се опитаме да достигнем до консенсус, да споделим идеите, идеи, които са много важни за нас. И що се именно за автономията и отбранителната способност на Франция. Но нека бъдем ясни по този въпрос. Автономията не означава, че ние не можем да разрешим сами проблемите си. И в дискусиите, които проведохме с президента Байден на Съединените щати, той каза, че той също се нуждае от една силна Европа, една суверенна Европа. И разбира се, всичко това става в сътрудничество с нашите сътрудници и най-вече съвместно с НАТО. Но Европа също има нужда да осигури сигурността на своите граници и да стабилизира своите отношения с страните около нея. И за това именно говорим. За една по-солидарна, една Европа, която управлява своите граници още повече с мигрантската криза, която наскоро видяхме. И всичко, което се случи наскоро. Ние имаме нужда да работим заедно по тези въпроси. Ние също така виждаме какво се случва и в Украина. Европа има нужда да разбере как би могла да действа заедно. Бихме искали да започнем мислене относно индустрията по отбрана. Ние трябва да станем по-силни и по-автономни. Ето това са теми, които биха ни позволили да работим по-добре. Например, можем да работим заедно и относно сигурността по моретата. Европа има собствени отговорности, което обаче не означава, че няма да работи ръка за ръка със своите сътрудници и че няма да разговаря със страните около нея. Точно обратното.
Като говорите за Черно море и за Средиземно море, Макрон неведнъж е казвал, че приоритет е общ европейски отговор на миграционните кризи, но изхождайки от този въпрос, кратко връщане по темата с коронавируса, да, възможно е 90% от населението на Франция, на развитите страни да е вакцинирано, в бедните страни обаче процентът е изключително нисък. Кой е виновен тук? Фармацевтичните компании, политиците и как визията на Макрон за повратна точка за Европа от здравна гледна точка ще се развие в този контекст?
Va se développer dans ce contexte d'un tournage, de prendre un tournage, va se développer dans ce contexte.
On en revient bien à cette idée d'une Europe qui soit consciente de son rôle.
Ние трябва да ние обичаме идеята за една Европа, която разбира своето място и за да може да осигури стабилността и сигурността в рамките на Европа идват. Аз тук си мисля за Африка. В началото на годината ще организираме среща на върха между Европейския съюз и между Африканския съюз. Имаме желание да работим с нашите африкански приятели, за да видим как можем да им помогнем и как можем да окуражим инвестициите най-вече в здравната сфера, така че да могат сами да произведат ваксини, така че тяхната здравна система да може да се справи с подобни кризи и да работим с тях по въпросите, свързани с мобилността, с здравеопазването, въпросите, свързани с младежта. И за да се върна на въпроса с ваксините, бих искала да припомня, че европейският континент е първият континентът произвел най-много ваксини, 1 милиарда дози, които всъщност са предоставени на други страни, а ние всъщност в рамките на Европа сме използвали 1.2 милиарда дози. Тоест ние сме дали повече ваксини, отколкото ние сме употребили в рамките на континента и ние ще продължим по този начин. Убедени сме, че тази международна солидарност е ключът към решаване на кризата. Този хуманистичен поглед искаме да развием. Толкова да направим, да направим Европа така, че да разбере своето място, своето място в, в света, така че да се превърне в истинска сила.
Всяка страна има равен глас. Все пак има опасност и коментари, че част от идеите на президента Макрон ще засилят прекомерно ролята на Европейския съюз за сметка на отделните държави. Мислите ли, че може да се наблюдава засилване на евроскептичните партии в отделните държави след подобна политика?
Смятам, че за нас всъщност точно обратното, имаме един невероятен шанс да покажем, че Европа се грижи за своите граждани и да го покажем по ясен начин какъв е най-добрият пример. Това, което успяхме да постигнем, например, по тази време на тази здравна криза. Кой би си помислил преди, че всички страни в рамките на Европейския съюз биха могли да бъдат толкова солидарни на световно ниво и също така да изгради програма за финансиране в рамките на Европейския съюз, за да се справим с кризата и за да може да се преорганизират економиките, за да се обърнем към иновациите, към екологическия преход. Все още тук не сме споменали и климата, но всъщност това са най-трудните предизвикателства, пред които ние трябва да се изправим. Отделните страни не могат да се справят с това отделно. Ние можем да се справим единствено по солидарен начин. Да, аз вярвам, че Европа може да помогне на страни, които сами не биха се справили. И ето това е Европа, една солидарна Европа. Тоест, ние няма да им налагаме решения. Ние вземаме общи решения. Смятам, че не говорим достатъчно за функционирането на Европа. Аз използвам думата семейство и настоявам върху тази дума. Ние имаме система, която никъде другаде по света не съществува.
И
това всъщност е в гените. Това, което е в гените на Европа, това е усещането за общност. Това е един много тесен път между индивидуализма, който се проявява в някои страни на света и който е в сърцето на някои общества. И ще го кажа, от друга страна до тоталитаризма, т.е. обществото има по-голямо значение от индивида. Това, което всъщност ние се опитваме да направим, е да изградим мислене, което да преоткрие хуманистичните корени на Европа и да направим така, че индивидът да е уважаван в рамките на своята общност, но общността едновременно с това да е истинския смисъл. Това не винаги е лесно да се разбере, не винаги е лесно да се обясни, но по този начин би трябвало да функционира.
Питам ви, защото се вдигна доста шум около издигането на знамето на Европейския съюз под триумфалната арка. Монумент, който почита онези, които са се били и са загубили живота си по време на Френската революция и на войните. Естествено, че издигането на европейския флаг вместо френския триколор беше използвано от политическите противници на Макрон, Марин Ле Пен и Ерик Земур. Ерик Земур обаче е много интересен пример заради това, че е интелектуално подготвен, ерудиран, интелектуалец от висока класа. Не от този тип националисти или популисти, ако мога така да кажа, познати на медиите и сравнявани с Доналд Тръмп, да речем.
Моята роля тук не е да коментирам вътрешните работи на Франция и ние сега навлизаме в един изборен период. Все още има период на дебат и всеки ще има възможност да изрази своите мнения и всеки има възможност да прецени на кои идеи би искал да вярва. Но връщайки се върху полемиката с европейското знаме, смятам, че тя бързо беше забравена и повечето от хората разбраха, че европейското знаме беше и беше издигнато, за да имаше важна роля и за да отпразнува началото на поставянето на френското председателство. И смятам, че издигането на това знаме не е в противовес на нашите национални интереси. И именно това обяснявах преди малко, но именно това усещане за общност, за семейство, т.е. бидейки в семейство, ние не поставяме на страна нашите национални интереси. Ние сме способни да погледнем отвъд нашите граници, за да се поставим всички около една маса, за да постигнем консенсус за възможно най-голям брой хора в рамките на това наше семейство, което е именно Европа.
От основните приоритети на френското председателство, въвеждане на минимални работни заплати в Европа, дигиталните гиганти да бъдат поставени под регулация, въвеждане на данъци за продукти, които са внесени в Европа заради, как да кажа, вредния им екологичен отпечатък. Кой от тези приоритети най-трудно ще бъде? Най-труден за реализиране?
Това са мерки, които в момента се разглеждат и които трябва да бъдат анализирани, вземайки предвид особеностите на всяка една страна. И именно, ако, например, ще взема примера за минималната заплата. Не е въпрос да поставим една абсолютна цифра, която ще се постави равностойно на всички страни. Това няма никакъв смисъл. Всъщност, идеята тук е важна. Тоест, ние осъзнаваме, че всяка работа трябва да бъде заплатена по справедлив начин. И една Европа, която е конкурентоспособна и силна икономически, трябва също така да бъде и социална Европа, която се грижи за своите работници и която справедливо се отнася за своите граждани. Ние тук се връщаме отново към хуманистичната идея за общност и семейство, която за мен е основна. И с въвеждането на минималната работна заплата ще бъде определена от всяка страна, в зависимост от средната заплата в отделната страна и особеностите на всяка страна. Но тук идеята е важна. И по-голяма част от страните се съгласяват с тази идея. И разбраха интереса от нея. Например, това ще ни позволи да избегнем социалният дъмпинг, да създадем нови работни места. Що се отнася до въвеждането на данък за въглеродни емисии по границите, това е един доста труден въпрос и може би най-трудно за най-трудно е всъщност да се разбере Fit for 55 или пакетът за въглеродни емисии, т.е. нашето желание е да намалим на 55% парниковите емисии в България. Това, например, е една много деликатна тема и заради въглищните централи, които все още са доста присъстващи в България. Така че тази идея не е толкова лесно да се реализира в вземайки предвид особеностите на всяка страна. Но тук отново не става въпрос да наложим една абсолютна норма на всяка една страна, а да направим така, че Европа в своята цялост да реализира амбициозни цели. Ние сме солидарни, разбира се, ние сме способни да разберем. Ние разбираме, че всяка страна не тръгва от едно и също ниво, от едни и същи бази. Така че се опитваме да постигнем една осредяване на това, на нашите идеи. Това са теми, които са много трудни, но всеки разбира тяхната спешност и интереса от тяхното прилагане. Така че аз съм убедена, че ние ще успеем да напреднем по тези теми, защото ние носим една истинска отговорност към нашите граждани и най-вече към младите. Позволявам си, аз не мисля, че ние слушаме достатъчно младите. Например, младите не гласуват, те не участват в отделните избори, те участват в протести, но всъщност ние трябва да ги включим повече в дискусиите, които водим, да изслушаме техните изисквания, защото те са основна част от света, който се опитваме да построим, и те ще са отговорни за този свят в след известно време. Ние трябва, и именно заради тях, ние трябва да напреднем по нашите идеи. И аз го казвам по един солидарен начин, разбирайки, че всяка една страна не тръгва от едни и същи бази.
Два последни кратки въпроса. Бившия ни премиер Иван Костов каза тази седмица, че Европа по безобразен начин въздейства на България, при това с абсурдни средства. Какво очаква Европа от България по отношение на Република Северна Македония?
Въпросът за Западните Балкани и разширяването на Европейския съюз към Северна Македония е всъщност много важен за нас. Трябва да се обърнем към географията и историята, за да разберем, че Западните Балкани са част от Европа и никой не може да каже противното. Въпрос за сигурност е да ги включим повече в нашите политики, в икономическото развитие и в обмена като цяло. Тоест, нашата амбиция е да препотвърдим европейският ангажимент в Западните Балкани и най-вече тук, що се отнася, и е въпрос за Северна Македония и Албания. Ние разбираме, че има известни спорове между съседни страни, но сме убедени, че с добра воля, с посредством дискусията и утвърждаване и чрез утвърждаването на и чрез спазването на гражданските права и чрез уважението на малцинствата, ние ще успеем да се справим с тези предизвикателства и да се обърнем всички към онова, което е истински важно, а именно стабилността и поддържането на добри отношения. Ние ще направим всичко възможно, съблюдавайки, разбира се, особеностите на всяка една страна, си изслушвайки България, за да помогнем и за да предложим нашата добра воля, нашето посредничество, за да се справим с споровете и отново го казвам, да препотвърдим европейският, може би не утре, не в други ден, да препотвърдим европейския ангажимент на Западните Балкани в Европа, за да тръгнат по този европейски път. Сигурна съм, че посредством, че с разбирането и с изслушването нещата могат да се наредят. Във всеки случай ние ще направим всичко възможно.
Извън всички тези теми, тъй като в студиото на седмицата на Дарик Радио е професионален дипломат, и като такъв бих желал да ви попитам за коментар по отношение темата за Новак Джокович. По-скоро, редно ли е според вас министър-председател на Австралия, президент на Сърбия, да взима отношение? Дипломатически така ли се прави? Това ли е начинът?
Аз съм още по-малко компетентна,
за да анализирам вътрешната политика на Австралия. Но смятам, че всяка страна има право да налага определени правила. И тези правила трябва да се спазват от всички, независимо дали са силни или слаби. И това е все пак в основата на демокрацията. Но все пак не познавам ситуацията в детайли, и нямам компетенция да я коментирам. Тези въпроси са трудни и смятам, че нашите граждани не обичат неравноправието в този смисъл.
Но пък ще гледаме Джокович на Ролан Гарос в Париж.
Той
е добре дошъл, разбира се, с уважение на правилата, наложени от Европейския съюз.
В седмицата на Дарик Радио, нейно превъзходителство, посланика на Франция, госпожа Робин, много ви благодаря.
Благодаря много.